Të ndëruar dëgjues, mirëmëngjesi, ju flasim drejt për drejt nga studio qendrore Radios Evropa e Lirë në Prag, unë jam Arton Kurëshevci dhe do të jemi ju gjatë 15 minutat vijues. Nga lajmet dhe përmbajtja e këtij edicioni veçojmë. Këshilli i sigurimit i Kombeve të Bashkuara pritet të mbajë sot seancën në rregull për Kosovën. Përfaqësuesit e sërve të veriut të Kosovës nuk presin ndonjë rezultat nga seanca e sot me Këshill të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara, nuk presin as përgjigje për letrën e dërguar Ban Ki-moonit. Analistët politik në Prishtinë quajnë të gabuar strategjinë dhe qasjen e Prishtinës dhe Beogradit për veriun. Presidenti amerikan Barack Obama ka deklaruar se uragani Irene mund të jetë dobësuar, por ende përbën një kërcënim për komunitetet e prekura. Së paku 24 persona kanë vdekur dhe dhjetra të tjerë janë plagosur nga një sulm vetvrasës në xhamin më të madhe në Irak. Për këto dhe zhvillime të tjera më udhëzisht në vazhdim të emisionit, por fillimisht lajmet. Këshilli i sigurimit i Kombeve të Bashkuara pritet të mbajë sot seancën e rregull për Kosovën, ku do të prezantohet raporti më i ri i sekretarit të përgjithshëm për gjendjen e Kosovës. Ban Ki-moon në raportin e rregull për Kosovën fton të gjitha palët që të përmbahen nga hapat e njëanshëm, të cilët mund të rrezikojnë përparimin e arritur në dialogun Kosovë-Serbi dhe ka apeluar që të mos ketë më ngritje të tensioneve. Situata e përgjithshme e sigurisë në veri të Kosovës në periudhën prej 16 prillit deri me 15 korrik, e cila përfshin në raport, ka qenë kryesisht e qetë, por tensionet janë ngritur ka fundi i kësaj periudhe, thuhet në raport. Kosova në Këshillin e Sigurimit do të përfaqësohet nga shefi diplomacisë Enver Hoxha, ndërsa Serbia nga ministri i punëve të jashtme Vuk Jeremić. Presidenti amerikan Barack Obama ka deklaruar se uragani Irene mund të jetë dobësuar, por ende përbën një kërcënim për komunitetin e prekur. Obama ka ndërprer pushimet e tij për t'u adresuar popullit amerikan nga shtëpia e bardhë.
While the storm has weakened as it moves north, it remains a dangerous storm that continues to produce heavy rains.
Edhe pse stuhia ka dobësuar lëvizjen e veri, ajo ende mbetet e rrezikshme pasi që mund të prodhojë shira. Shumë amerikanë janë ende në rrezik serioz nga ndërprerja e energjisë dhe përmbytjet, të cilat mund të rriten në ditët e ardhshme, tha Obama. Irene ka lënë shumë dëme duke përfshirë vdekjen e 20 personave nga përmbytjet. Vendet e prekura nga uragani, duke përfshirë New Yorkun, duket se kanë lënë më pak dëme sesa çpritej në fillim. Kryengritësit në Libi raportohet se janë në përfundim të marrjes nën kontroll të Sirtes, qyteti i lindjes së Muammar Gaddafit. Një komandant i kryengritësve tha se forcat e tij janë afër rreth 100 kilometra në Sirte dhe janë duke avancuar drejt Perëndimit. Avionet luftarak të NATO-s u raportua se kanë goditur këtë vend për të tretën ditë me radhë. Gaddafi thuhet të ketë ende mbështetës në qytetin e tij të lindjes me rreth 100 mijë vet. Të dielën kryengritësit kanë refuzuar një ofertë të Gaddafit për të diskutuar për transferim të pushtetit. Të paktën 24 vet kanë vdekur, përfshirë një deputet irakian dhe dhjetra të tjerë janë plagosur në një sulm vetvrasës me bombë në xhamin më të madhe të Bagdadit. Zyrtarët thanë se një vetvrasës hodhi veten në erë me një bombë brenda në xhamin Al-Qura gjatë lutjeve të së dielës. Askush nuk e ka marrë përgjegjësim për sulmin. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Në minutat në vazhdim sjellim pasqyrën e shtypit kosovar dhe në linjë telefonike kemi korrespondentin tonë në Prishtinë Zenel Buzuku. Mirëmëngjesi Zenel.
Përshëndetje Arton.
Zenel, kuvendi i Kosovës vazhdon diskutimet për ligjet që dalin nga pakuja e Tisarit. A ka diçka në këtë temë që shkruajnë gazetat?
Po, Arton, e përditshme Kosova sot ka vënë dukje se kur flitet për pakun e Tisarit, në përgjithësi politikanët kosovar nuk ngurrojnë siç duhet të përbetohen atë. Por, si që ka vënë re gazeta në kuvend, zërat kundër rjedhojave ligjore të pakos e Tisarit janë duke ushtuar. Në këtë kontekst, gazeta përmend diskutimin e sotëm për projekt ligjin për Hoqën e Madhe dhe atë për qendrën historike të Prizrenit, duke theksuar se frika nga eksteritorialiteti dhe fuqizimi kishës ortodokse serbe në Kosovë është arsyeja kryesore refuzimit të ligjeve të tilla. Mëtutje e përditshme e Kosova sot vlerëson se miratimin ngutshëm i legjislacionit që del nga pakoja e Tisarit mund ketë pasoja në të ardhmen, ndërsa është e qartë se interesat e komunitetit shumit, në këtë rast shqiptarve, preken seriozisht. Problemi këtu, sipas gazetës, nuk është vetëm i natyrës politike, por ka të bëjë edhe me faktet historike dhe relevancën e tyre. Në këtë kontekst, e përditshmja Kosova sot vlerëson se trashëgimia kulturore nuk mund të jetë ndarë, por duhet të nxirret në pahë edhe në ligje si pasuri kulturore dhe fetare popullit dhe shtetit të Kosovës. Ndryshe, gazeta sekson se propozimi gjithë përfshirës që solli pavarësinë mikqyrur të Kosovës përveç shtetësisë i ka dhe pasojat e veta jo as të dëshirueshme, dhe se pakoja si e tillë që nuk është planuar nga Serbia dhe nuk e kaluar as në Këshillin e Sigurimit të Organizatës së Kombeve të Bashkuara, ajo sipas gazetës Kosova Sot ende shihet si një matse e ecjes kosovare drejt heqjes së pavarësisë të mbikëqyrur.
Zënël, çështja e strukturave paralele në veri të Kosovës vazhdon të jetë njëra nga temat më të trajtuara. Çka ke zgjedhur sot nga gazetat në këtë temë?
Duke u fokusuar në këtë çështje, Arthome Përdisni ekspres vlerëson se retorika e radikalëve, por edhe vetë kryetari serb Boris Tadić, i cili ka parasysh sfidën e zgjedhjeve të përgjithshme që duhet të mbahen vitin e ardhshëm në Serbi, tani janë përqendruar në mbrojtjen e pushtetit paralel në veri. Ata sipas Përdisnjës ekspres i shohin institucionet paralele si legjitime, sepse sipas tyre përfaqësojnë vullnetin e shumicës së popullsisë serbe. Meqë ato institucione kanë dalë nga zgjedhje paralele që janë toleruar më herët nga Unmiku e Sovonia dhe nga Euleksi, ato i quajnë edhe demokratike që tani po udhunuan kanë nga ata që si Angela Merkel ose qeveria e Kosovës kërkojnë zhbërinë e tyre. Gazeta vlerëson se Beogradi zyrtar po bën një propagandë të keqe kur thotë që zhbërja e pushtetit ilegal në veri është zhbërje e demokracisë, sepse serbët në veri nuk do të mbesin pa institucionet e tyre, por do t'i kenë si edhe serbët në Gračanica dhe në komuna tjera me banorë serbë të drejtat e mëdha dhe garantuese nga plani i Atisarit, shkruan veçtirash e përditshmja Ekspres.
Falenderojmë korrespondentin ton Zënel Buzuku që ishte më pas qyrën në shtypit nga Prishtina e ne vazhdojmë programin nga studio në Pragë. Liderët sërb të veriut të Kosovës thonë se ditë më parë i kanë dërguar letër sekretarit të përgjithshëm të Organizatës së Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon për ta njoftuar me gjendjen e veri të Kosovës, por nuk presin ndonjë përgjigje. Ata gjithashtu vlerësojnë se seanca e rregullt për Kosovën në Këshillin e Sigurimit të Kombeve të Bashkuara që pritet të mbahet sot nuk do të sjellë ndonjë rezultat të kënaqshëm për ta. Vjen kronika e korrespondentit Bekim Bislimi.
Liderët serb të veriut të Kosovës janë shprehur skeptik se do të marrin ndonjë përgjigje në letrën të cilën ditë më parë kanë dërguar sekretarit të përgjithshëm të Organizatës së Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon. Në letrën e dërguar, kreu të Kombeve të Bashkuara, të ashtu quajturit kryetar të katër komunave serbe në veri të Kosovës, kanë akuzuar Kforin për jo neutralitet dhe kanë kërkuar nga ai që të kthehet në kufi të mandatit të tij, ndërsa obligimet i zbatojnë në përputhje me rezolutën 2024, po ashtu në këtë letër është kërkuar që Kfori dhe autoritetet e Prishtinës, siç është thënë, të shfuqizojnë më njëherë të gjitha masat që ua kërcënojnë komunitetit serb të drejtat dhe lirin e lëvizjes. Krstimir Pantić, lider i serbëve të veriut të Mitrovicës, thotë se përmes letrës së dërguar Ban Ki-moonit, kanë dashur që ta informojnë atë për gjendjen e veriut e Kosovës dhe kanë kërkuar nga ai që të merren masat që kjo gjendje të mos përketësohet. Sekretari të përgjithshëm i kemi dërguar letër dhe nga ai kemi kërkuar që gjendja të kthehet ashtu siç ka qenë para 25 korrikut. Kemi kërkuar që përmes dialogut i cili tashmë ka filluar ndërmjet Beogradit zyrtar dhe delegacionit të shqiptarëve të Kosovës, të gjendën zgjidhjet për të gjitha çështjet kontestuese, si përfshirë këtu edhe çështjen e pagesës së taksave administrative ose aksizës në vendkalimet kufitare, tha Pantić. Ndërkaq lideri tjetër i serbëve të veriut të Kosovës, Marko Jakšić, pajtohet me përmbajtjen e letrës që i është dërguar Ban Ki-moonit nga serbët, por ai vlerëson se këta të fundit nuk do të marrin ndonjë përgjigje lidhur me të. Unë nuk jam shumë i bindur për suksesin e kësaj letre, duke pasur parasysh që serbët edhe deri më tash i kanë shkruar në disa raste Ban Ki-moonit dhe në një farë mënyrë nuk kanë pasur ndonjë përgjigje. Janë të pakta kërkesat që janë drejtuar Ban Ki-moonit e që janë realizuar, kështu që edhe kësaj herë nuk besoj që ajo letër do t'i ndryshojë gjërat, tha Jakšić. Pantić shprehet jo optimist lidhur me rezultatet e kësaj seance. Presim që Këshilli i Sigurimit të gjykojë veprimet e një anshme të Prishtinës, por jemi të vetëdijshëm edhe për faktin se në Këshillin e Sigurimit një pjesë e vendeve që kanë të drejtën e vetos, u ambajnë anën shqiptarëve dhe i mbështetin ata në përpjekjet e tyre që me dhunt i marrin vend kalimit kufitare. Kështu që nuk presim një gjykim të qartë atyre veprimeve të një anshme, por ndonjë deklaratë në të cilën të gjitha palët do të ftohen për vetëpërmbajtje dhe që problemet i zgjidhin përmes rrugëve paqësore dhe me dialog. Dialog Thapantic. Edhe Jakšić mendon se kërkesa e ministrit të jashtëm serb Jeremi që do të bëhet në Këshillin e Sigurimit, që gjendja në veri të Kosovës të kthehet ashtu siç ka qenë para 25 korrikut, nuk do të miratohet. Ajo që unë personalisht mendoj është që zoti Vuk Jeremić ka qëllime të mira, por duke pasur parasysh ekuilibrin e forcave në Këshillin e Sigurimit, mendoj se planet e tia nuk do të kalojnë, tha Jakšić. Në anën tjetër, zyrtarët e lartë të qeverisë së Kosovës dhe ata të misionit evropian për sundimin e ligjit EULEX kanë paralajmëruar se janë duke i zhvilluar hetimet lidhur me vrasjen e pjesëtarit të policisë së Kosovës Enver Zymberi, si dhe djegjen e vendkalimit kufitar në Jarinja dhe se tashmë kanë identifikuar personat e dyshimt. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Vazhdojmë emisionin sërish me një temë që ka të bëjë me veriun e Kosovës, ku analistët politik në Prishtinë vlerësojnë të vogla mundësitë që në raundin e ardhshëm të bisedimeve ndërmjet Kosovës së Serbisë të arrihet normalizimi i situatës në veri të Mitrovicës. Ata i quajnë të gabuara strategjitë dhe qasjet e Prishtinës dhe Beogradit ndaj çështjes së veriut, ndërsa thonë se për shkak të këmbgulës në ato qendrime ky problem po mbetet i ngrirë. Kronika e Dona Pecit sjell më shumë hollësi.
Në kohën kur vlerësimet e mekanizmave vendore ndërkombëtare të sigurisë flasin për një situatë të qetë por të tensionuar në veri të Kosovës, njohësit e rrethanave politike në vend shprehen pesimist se në të ardhmen e afërt mund të përmirësohet gjendja atje. Ata thonë se një muaj pas incidenteve në pikat kufitare 1-31 në veri të Mitrovicës, po zbehen shanset që të zgjidhen problemet lidhur me atë pjesë të vendit edhe në aspektin politik. Analisti Ismail Hasani tha se këmbgulja në qendrimet e tyre nga Prishtina, Beogradi, por edhe bashkësia ndërkombëtare nuk do të mund të normalizojë situatën në veri të Kosovës.
Gjendja thuaj se është ngrirë me shenja të përkeqësimit më tejmë sa i takon reagimit të pjesës militante të banorëve të Kosovës në pjesën veriore dhe të njëjtën kohë paramilitarëve, mercenarëve ndryshëm të cilët kaderojnë në pjesë të Kosovës.
Me qëllim të normalizimit të situatës në veri, misioni i NATO-s në Kosovë kishte arritur kohë më parë të ashtu quajtura pajtueshmëri me palën serbe dhe atë kosovare. Megjithatë, serbët lokal vazhdojnë të protestojnë, siç ndodhi të premten brëma përmes vendosjes së barrikadave rrugore kundër përpjekjeve për rivendosjen e sundimit të ligjit në atë pjesë. Përfaqësues të KFOR-it ndërkaq thanë se nuk do të ndërmarrin çfarëdo mase e cila mund ta destabilizonte sërish gjendjen atje. Analisti Behlul Beçaj shpjegon çasjen e këtij misioni.
Ata po mundohen që ta korrigjojnë pasurat që ka shkaktuar politika gabuar në Kosovën e Serbi rreth pikave 1-31.
Autoritetet kosovare kanë rritheksuar vazhdimisht se nuk do të zbrapsen nga qëllimi tyre për të rikthyer sundimin e ligjit në veri, ndërsa në Serbi thanë se nuk duan luftë dhe se përmes, siç thuhet, mjeteve ligjore do t'i kushtohet rëndësi sigurisë dhe interesave të serbëve në veri. Beçaj tha se qëndrimet e tilla e bëjnë të paqartë çështjen e veriut.
Nëse marrim parasysh atë çfarë thotë Tadiçi dhe atë çfarë thotë kryeministri i Kosovës se pas ngjarjeve është pushteti i Serbisë, ju e dini që ka adresuar çështjen në politikën zyrtare të Serbisë, dhe nëse marrim konstatimin e komandantit të KFOR-it kur tha se veprimi i palës shqiptare ka qenë i njohshëm, por ka qenë i drejtë, diçka nuk është në rregull me koordinimin e asaj se çka është ligjore, çka nuk është ligjore.
Mundësia që në kuadër të raundit ardhshëm të dialogut ndërmjet Prishtinës e Beogradit i paralajmëruar të nismë 2 shtator të zgjidhen problemet rreth veriut ndërmjet palëve është e vogël, vlersoi analisti Ismail Hasani. Ai tha se pas veprimeve të zyrtarëve serb në veri, delegacioni kosovar nuk do të duhet të pranonte fare të ulej sërish në tryezën e diskutimeve me Beogradin zyrtar.
Unë nuk shoh edhe ndonjë sukses nëse Bashkimi Evropian do t'i ulë aktherët në bisedime, do t'ket takime ma tepër spektakulare ndërsa për bisedimet është herët thuhet. Për faktin se 25 koriku ka destabilizuar komplet skenën në këtë pjesë.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Në funduar i kujtojmë edhe njëherë titujt kryesor të këtij edicioni. Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara pritet të mbajë sot seancën në rregull për Kosovën. Përfaqësuesit e serbëve të veriut të Kosovës nuk presin ndonjë rezultat nga seanca e sot me Këshillin e Sigurimit të Kombeve të Bashkuara, nuk presin as përgjigje për letrën e dërguar Ban Ki-moonit. Presidenti amerikan Barack Obama ka deklaruar se uragani Irene mund të jetë dobësuar, por ende përbën një kërcënim për komunitetet e prekura. Dëgjues të nderuar, kjo ishte e tëra që kemi përgatitur për këtë edicion të lajmeve. Emisionet tona të radhës janë në orën 12, 16 dhe 21, ndërsa për informacionet e tjera ju mund të vizitoni edhe faqen tonë internet në adresën www.evropaelir.org. Nga Praga, ju dëshirojmë një ditë të mbarë kudo ku jeni, bashkë miru dëgjofshim.